Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյատյանը այսօր մեր ծրագրում։ Ոստիկանությունը հայտարարում է, թե գրաված գնդի անդամներից ևս մեկն է վիրավորվել, երկուսը դուրս են բերվել տարածքից առանց հավելյալ մանրամասների։ Մինչ այդ պայթյուններ Էրեբունու գնդում ծուխ հարակից սարի թաղում։ Ավելի վաղ ազգայնավտանգության ծառայությունը զենքերը վայր դնելու վերջնաժամկետ էր տվել Սասնա ծառերին։ Գրաված գնդում մնացած վերջին երկու բուժաշխատողներն են դուրս եկել։
Ասում են, մենք ձեր դեմ ոչինչ չունենք, թող բժիշկ մտցնեն ներս, մենք ձեզ բացենք թող։
Զինված խումբը կտրականապես հերքում է իշխանության պնդումները, թե 30-ամյա ոստիկանը երեկ իրենց կրակոցից է զոհվել։ Դատարանը որոշեց 2 ամսով կալանավորել Սասնա ծրարի առաջնորդներից Պավել Մանուկյանին։
Որևէ փաստաթղթի տակ Պավել Մանուկյանը ի սկզբանե չի ստորագրել։
Արագածոտնի մարզպետարանը ամենամսյա 17,000 նպաստից զրկել է Սասնա ծրարի անդամ Արայիկ Խանդոյանի բազմանդամ ընտանիքին։ Կլսենք նաև հաղորդումներ Սփյուռքից, Փարիզում այս պահին ցույց է Ալեգենի Գոմշյանին ազատելու պահանջով, բայց մինչ այդ լուրեր ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Դատարանը որոշեց 2 ամսով կալանավորել Սասնա ծրեր խմբի անդամ Պավլիկ Մանուկյանին, նրան տեղափոխել են դատապարտյալների հիվանդանոց մանրամասները քիչ անց։ Ոստիկանությունը հաղորդագրություն է տարածել, որում նշվում է, որ ՊՊՑ գնդի տարածքից դուրս են հանվել զինված խմբի անդամներ Ռուբեն Գրիգորյանը և Գևորգ Մելքոնյանը։ Ոստիկանության խոսնակ Աշոտ Ահարոնյանն իր Facebook-յան էջում էլ գրել է, որ այսօր ժամը 9:30-ի սահմաններում ՊՊՑ գնդի տարածքից ռազենային վնասվածքով հիվանդանոց տեղափոխվել զինված խմբի անդամ Սեդրակ Նազարյան, ում բուժօգնություն է ցուցաբերվել։ Առողջապահության նախարարի մամլո խոսնակ Անահիտ Հայթայանը իր Facebook-յան էջում հայտնում է, որ ՊՊՑ գնդի տարածքից կրծքավանդակային հրազենային վնասվածքով այսօր Էրեբունի բժշկական կենտրոն տեղափոխված զինված խմբի անդամին վիրահատել են, այժմ նա գտնվում է վերակենդանացման բաժանմունքում։ Մասնագետները նրա վիճակը գնահատում են կայուն ծանր, միացվել է արհեստական շնչառ սարկ, գրել է Հայթայանը։ Առողջապահության նախարարությունից այսօր ազատությանը փոխանցել են, որ ՊՊՑ գնդի տարածքում այլևս բժիշկ չկա, շտապօգնության 2 բուժաշխատողները, Նորայր Թևանյանը և Մալինա Մարկարյանը դուրս են եկել գնդի տարածքից գիշերը ժամը 2-ին։ Եվրամիությունը հանդես է եկել հայտարարությամբ, կոչանելով Հայաստանի իշխանություններին զերծ մնալու հանրային ցույցերի ժամանակ ոստիկանության կողմից անհամաչափ ուժի գործադրումից, միևնույն ժամանակ ցուցարարները պետք է զերծ մնան բռնություններից իրենց քաղաքացիական իրավունքներն իրացնելիս, ասված է Եվրամիության կայքում հրապարակված հաղորդագրությունում։ Զսպվածության կոչով է հանդես եկել նաև ՀՀԿ-ն, իրավիճակը պետք է կարգավորվի և հասարակական կարգը վերականգնվի օրենքի գերակայությանը համապատասխան։ Պատասխան ասված է ՀՀԿ-ի Երևանյան գրասենյակի ղեկավար դեսպան Արգո Ավակովի հայտարարությունում։ Անցած գիշեր Ղարաբաղ-ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում հակառակորդի կողմից հրադադարի ռեժիմի խախտման արդյունքում ժամը 00:40-ի սահմաններում պաշտպանության բանակի հարավային ուղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկի պահպանության տեղամասում վիրավորում է ստացել 19-ամյա զինծառայող Հովանես Գերասիմի Գասպարյանը, հաղորդում է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունը։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը նախորդին այցելել է Ալաշան տեղամաս, ծանոթանալու ապրիլյան քարորիա պատերազմի հետևանքով իրենց տները լքած թալիշցիների համար բնակարանների կառուցման աշխատանքներին։ Նախագահ Սահակյանը հայտարարել է, որ պետությունն անելու է հնարավորը պատերազմի հետևանքները վերացնելու համար։ Դուք լսեցիք լուրեր, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկում արդեն ավելի քան 2 շաբաթ գրաված ոստիկանության Էրեբունու գնդից կեսօրին հուշկու պայթյունների և կրակահերթերի ձայներ լսվեցին։ Հաղորդվեց, որ հարակից սարի թաղում էլ ծուխ է բարձրանում։ Ավելի վաղ ազգայնավտանգության ծառայությունը հանձնվելու վերջնագիր էր ներկայացրել զինված Սասնա ծրերին, սպառնալով առանց նախազգուշացման կրակ բացել։ Թե ինչ գործողություններ են իրականացվում, այժմ պաշտոնապես չի հաղորդվում։ Առավոտից ոստիկանությունը միայն հայտարարել է, թե Սասնա ծրերի Եվս 2 ներկայացուցիչ է դուրս բերվել գնդից առանց մանրամասնելու, թե ինչպես։ Եվս մեկը վիրավորվել է և այժմ գտնվում է հիվանդանոցում, բժիշկները վիճակը գնահատում են կայուն ծանր։ Ռոպեներ առաջ ուղիղ կապ ենք հաստատել տեղում հերթապահողիմ գործընկեր Արտակ Համբարձումյանի հետ։ Արտակ, ինչ կարող ես փոխանցել մեզ այս պահին։
Այժմ վիճակը բավականին հանգիստ է, այդ պայթյունների ձայները մենք լսեցինք Արաբության 11-20-ից մինչև 11-50-ի հատվածում ցուրտ 10 պայթյուն էր եւ դրանք բավականին նման էին այն լուսաբանային նռնակներին, որոնք ոստիկանությունը կիրառում էր հուլիսի 20-ին եւ 29-ին օրենսդրի փողոցում եւ Սարիթաղում քաղաքացիների հավաքը ցրելու նպատակով, բայց այդ ժամանակ հավաք թե օրենսդրում թե Սարիթաղում չկար այսօր եւ հետագա իմացանք, որ Սարիթաղի բնակիչները տեսել են ինչպես է ծուխ բարձրանում գրավյալ ՊՊՑ գնդից, նաեւ նրանք լսել էին ձայներ, ավելի ուշ մենք ծրակոցների ձայներ այստեղից լսեցինք, հիմա կարող ենք մի հատված այդ պայթյունների ձայներից լսել։
Արտակ, իսկ ինչ վիճակ է հիմա եւ արդյոք այդ պայթուններից հետո որոշակի շարժ նկատում ես տարածքում?
Այժմ կարծես նախապատրաստական իրավիճակ է Խորենացիում, այստեղից ոստիկանների մի քանի մեքենաներ, միկրոավտոբուսներ, նաեւ ավտոբուսներ շարժվեցին Խորենացիով առաջ եւ ենթադրում են, որ նրանք նախապատրաստում են ազատության հրապարակում մեկնարկելիք ցույցին։ Բուն Խորենացիում միայն Լևոն Երանոսյանն է ոստիկանության զորքերի հրամանատարը, նա այստեղ հիմա շրջում է, բայց ոստիկանական առանձնապես մեծ ուժեր չկան եւ այդ պայթյուններից հետո կարծես հիմնականում խաղաղ էր։ Միայն մենք տեղեկացանք մոտավորապես ժամը 13:00-ի հատվածում, որ այսօր առավոտյան 9:30-ին ՊՊՑ գնդի տարածքից հրազենային վնասվածքով հիվանդանոցը տեղափոխել զինված խմբի անդամ Տետրակ Նազարյանը։ Ավելի ուշ տեղեկացանք, որ նա կրկավանդակի շրջանում է վիրավորում ստացել եւ վիրահատվել է, եւ առողջապահության նախարարության մամլոխոսնակ Անահիտ Հայթայանը իր Facebook-յան էջում գրել է, որ նա գտնվում է Էրեբունի բժշկական կենտրոնում եւ վերակենդանացման բաժանմունքում է։ Նաեւ, ինչպես դուք նշեցիք, եւս երկու ներկայացուցիչ ստացնել խմբավորման ըստ ոստիկանության դուրս են բերվել գրավյալ ՊՊՑ գնդից։ Դրանք Ռուբեն Գրիգորյանն ու Գևորգ Մելքոնյանն են, նրանք արդեն հաստրել են ոստիկանության հետ շփվել եւ տարածվել է տեսանյութ ոստիկանության կողմից, որտեղ զինված խմբի այդ երկու անդամները պատմում են, թե իրենք ըստ էության պատահաբար են հայտնվել, չեն իմացել, որ գրավման են մասնակցելու, նշում էին, որ իրենց ընկերները առաջարկել են մասնակցել հարահավաքի բողոքի ցույցի եւ իրենք էլ համաձայնել են իմանալով ուր են գնում, եւ ասում էին, որ ՊՊՑ գնդում կան եւս 3 անձինք, ովքեր ցանկանում են լքել գունդը, բայց չեն կարողացել այնտեղից հեռանալ։ Բավականին ուշագրավ է, որ այս անձինք նշում են, որ իրենք են փախել, իսկ ոստիկանությունը հայտարարության մեջ ասում է, որ նրանք դուրս են հանվել այնտեղից։ Այս բանը այսքան է հիմնական նորությունները, նաեւ տեղեկացնել, որ փակե ՊՊՑ գնդին հարակից փողոցների մի մասը, որոնք նախկին օրերին բաց էին, մասնավորապես Տիգրան մեծ փողոցան Քրիստոֆորի խաչմերուկից փակ է դեպի 18-ի Դավիթ Քայարան ընթացող ճանապարհը, եւ ես տեղեկացված եմ, որ հարակից մի քանի փողոցներ եւս այսօր փակվել են, հնարավոր է, որ դրանք կապված են առավոտյան այստեղ լսված պայթյունի ձայների հետ։ Ինչևէ, այստեղ կարծում առաջիկա ժամերին ոստիկանության զորքերի նոր համալրում կլինի, վերջին օրերին այդ պրակտիկային մենք ականատես ենք եղել, բայց դեռ այս պահին բավականին խաղաղ է վիճակը։
Եվ վերջում նշենք նաև, որ ենթադրաբար բանակցություններ չկան, քանի որ 3 ազգային անվտանգության ծառայությունը հայտարարեց, որ դրա համար նախատեսված ողջամիտ ժամկետն այլևս ավարտվել է։ Որևէ նոր նորություն կա այս մասին։
Բանակցություններից ոչինչ հայտնի չէ, այն որոշած տեղեկություններ կան Ժիրակ Տեֆիլյանի առաջարկի հետ կապված, նա 3-2 հայտարարությամբ էր հանդես եկել եւ ընդդել, որ ինքը պետք է հանդիպի ստացած վերի անդամներին, ինչից հետո նախագահ Սերժ Սարգսյանին, բայց պաշտոնական որևէ տեղեկատվություն այդ մասին չունենք, եւ ԱԱՏ-ն 3 ասել էր, որ բանակցությունների հնարավորությունը ըստ էության սպառվել է, եւ դրանից հետո պաշտոնական որևէ նորություն չենք ստացել։
Շնորհակալություն Արտակ, հիշեցնեմ, մենք ուղիղ կապ ենք հաստատել Էրեբունու գրաված գնդի տարածքում հերթապահողի գործընկեր Արտակ Համբարձումյանի հետ։ Ազատություն TV-ն շարունակում է շուրջօրյա ռեժիմով լուսաբանել իրադարձությունները, մեր հերարցակումներին կարող եք հետևել ինտերնետով azatutyun.am։ Ոստիկանությունն ու սասնածրերը միմյանց են մեղադրում 30-ամյա ոստիկանի սպանության մեջ։ Իրավապահները պնդում են, թե 3 երեխաների հայրը 3 զոհվել է բարեկապահական գնդի տարածքից արձակված դիպուկահարի կրակոցից։ Միջդեռ զինված խումբը հայտարարում է, թե տարածքը, ուր զոհվել է ոստիկանը, իրենց համար տեսանելի չէ եւ որ մահաբեր կրակոցը վստահաբար իրենք չեն արձակել։ Մինչ այդ այսօրվանից ազատության մեջ են 4 օր առաջ գրաված գունդ մտած եւ դուրս չեկած շտապօգնության վերջին 2 աշխատակիցները։ Բժիշկները ստեյության կրկնել են սասնածրերի պնդումները, թե իրենք կարող էին ցանկացած պահի հեռանալ, եթե իշխանությունները նրանց փոխարինող հերթափոխ ուղարկեին։ Կողմերի հակասական հայտարարություններն ու փոխադարձ մեղադրանքները Հովհանես Մովսիսյանի նյութում։
Սասնածրեր խմբավորման անդամները պնդում են, որ 3 գնդի հարակից տարածքում տեղի ունեցած 30-ամյա ոստիկան Յուրա Տեպանոսյանի սպանության հետ կապ չունեն։ Ոստիկանությունը 3 տարածած հաղորդագրությամբ պնդում էր, որ կրակոցը ՊՊՑ գնդի տարածքից է արձակվել։ Ազգային ժողովի պատգամավոր Զարուհի Փոստանջյանն այսօր ազատությանը փոխանցեց, որ Սասնածրեր խմբի անդամ Վարուժան Ավետիսյանը իր հետ հեռախոսազրույցում հայտարարել է, որ վայրը, որտեղ սպանվել է ոստիկանը, իրենց համար տեսանելի չէ։ Ամենայն հավանականությամբ նա սպանվել է հենց իրենց աջուձախ արձակած դիպուկահարի կրակոցից։ Չեմ ուզում ասել միտումնավոր, բայց որ մեր կողմից չի եղել, վստահեցնում եմ, պատգամավորին փոխանցել է Ավետիսյանը։ Սասնածրերի ներկայացուցչի այս հայտարարությունից հետո ոստիկանությունը հաղորդագրություն է հրապարակել, պնդելով, որ տվյալ տարածքի իրավիճակի գնդակի հետագծի ուսումնասիրության արդյունքում ըստ նախնական տվյալների կրակոցն արձակվել է ՊՊՑ գնդի տարածքից։ Ոստիկանությունը նաև լուսանկարներ է հրապարակել, որոնք իրավապահների պնդմամբ ցույց են տալիս ոստիկանի սպանության վայրը, արձակված գնդակի հետագիծը, դիպուկահարի թաքստոցը, նաև դիպուկահարի նկարը։ Ժամեր առաջ էլ պարզդարձավ, որ գնդի տարածքում գտնվող շտապօգնության 2 բուժաշխատողները, Նորայր Թևանյանը եւ Մալինա Մարկարյանը, գիշերը ժամը 2-ին դուրս են եկել գնդի տարածքից։ Առողջապահության նախարարի մամլոխոսնակ Անահիտ Հայթայանը ազատության հետ զրույցում ասաց, որ ՊՊՑ գնդի տարածքում այլևս բժիշկ չկա։ Ոստիկանության տարածած տեսանյութում էլ բժիշկ Նորայր Թևանյանը պատմում է, թե ոնց է հաջողվել դուրս գալ ՊՊՑ գնդից։
Ուշ ժամեր, որը լարված օրը երևի պահի տակ քնել էին, մեր բուրքներ քնացել, բայց արտանցվեց այդպես։
Եթե քնած չլինեին, դուք փոցեք դուք գայի։
Չէ։
Ինչի՞։ Դուք գտայ իրեն։
Դժվար։
Մալինա Մարկարյանն էլ հաստատում է, որ եթե իրենց փոխարինող անձնակազմ գար, ապա զինյալները խոստացել էին իրենց բաց թողնել։
Իրանք անթաց շեշտում էին, որ միջև աչքերով չտեսնենք, որ փոխարինողը մտել աներս, մենք ձեզ դուրս չենք թողի։
Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Դեպ սոցիալական ցանցը առավոտից ողողված է ակտիվիստների ու մասնագետների գրառումներով, որոնք լույսի ու ստվերի մի քանի անհամապատասխանություն են նկատել ոստիկանության հրապարակած նկարներում։ Իրավապահները հենց այդ լուսանկարներն են վկայաբերում, պնդելով, թե 30-ամյա ոստիկանը 3 զոհվել է գրաված գնդից արձակված կրակոցից։ Ոստիկանությունը առայժմ սոցիալական ցանցի այս հրապարակումներին որևէ կերպ չի արձագանքել։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Ժամեր առաջ դատարանը Փակ Նիստում որոշեց 2 ամսով կալանավորել Սասնածրերի առաջնորդներից Պավել Մանուկյանին։ Շաբաթվա սկզբին ոստիկանների հետ փոխհրաձգությունից հետո վիրավորված ազատամարտիկին դատարան բերեցին պատգարակով եւ հենց այնտեղից էլ տեղափոխեցին դատապարտյալների հիվանդանոց, որը ըստ փաստաբանի անհրաժեշտ պայմաններ չկան բուժումը շարունակելու համար։ Մանուկյանին շենքի շինություններ զավթելու, ապօրինի զենք ռազմամթերք պահելու մեղադրանք է առաջադրվել։ Մի դեպքում քրեական օրենսգիրքը նախատեսում է 6-ից 12, մյուս դեպքում 3-ից 8 տարվա ազատազրկում։ Մանրամասները կպատմի Նաիրա Բուլղադարյանը։
Սասնածրեր զինված խմբի անդամ Պավել Մանուկյանն այսօր դատարանի որոշմամբ 2 ամսով կալանավորվեց։ Նա մեղադրվում է ոստիկանության բարեկապահական ծառայության գունդը գրավելու գործով հարուցված քրեական գործով, ապօրինի զենք պահելու եւ փոխադրելու, ինչպես նաեւ շենքեր եւ շինություններ զավթելու համար։ Նրան պատգարակով շտապօգնության մեքենան դատարան բերեց։ Դատական նիստից հետո շտապօգնության մեքենայով նրան տեղափոխեցին արդեն դատապարտյալների հիվանդանոց։ Մանուկյանի պաշտպանի Նեսա Պետրոսյանը հայտարարեց, որ իր պաշտպանյալը մեղքը չի ընդունում։ Պաշտպանը հիմնական որակեց դատարանի որոշումը։
Եվ խափանման միջոցը դա մեղքի վերաբերյալ քննարկում չէ, դա այն քննարկում է, որ անձին հա մեղսագրված է մի արարք եւ դատարանը պետք է քննության առնի։ Առաջինը հիմնավոր կասկածի առկայություն, երկրորդը խափանման միջոցի հիմքեր եւ պայմաններ։ Պավել Մանուկյանը հենց երկրորդ խմբի հաշմանդամ է, Արցախյան պատերազմի հաշմանդամ է։ Այժմ ունի գնդացիրային մարմնական ծանր վնասվածքներ, գանված է անկողնում, չի կարող տեղաշարժվել, ուղղակի չի կարող։
Պաշտպան Պետրոսյանի փոխանցումը արդեն 5-րդ օրը հացադուլի մեջ գտնվող Պավել Մանուկյանի վիճակը ծանր է, բայց նա միևնույն է ցանկություններ հայտնել մասնակցելու դատական նիստին։
Դատարանում Պավել Մանուկյանը ոչ միայն կարողանում էր խոսել, այլ հանդես է եկել հայտարարություններով։ Պետք է նշեմ, որ որևէ փաստաթղթի տակ Պավել Մանուկյանը ի սկզբանե չի ստորագրել եւ նույնիսկ չի էլ ցանկացել ծանոթանալ եւ անընդհատ էլ հայտարարել է, որ նա որևէ ահաբեկչական գործողություն չի արել, չի կատարել։ Ասել է, որ զոհասեղանին է դրել նաեւ իր 23 տարեկան երիտասարդ երեխային եւ ըստ էության իր ամբողջ ընտանիքը, այսինքն որ իրենք պատրաստ են պայքարելու մինչեւ արյան վերջին կաթիլը եւ հանուն իր ժողովրդի, չունենալով որևէ անձնական ամբիցիաներ։
Պետրոսյանը պնդում է, որ դատապարտյանների հիվանդանոցում չկան բավարար պայմաններ Մանուկյանին բուժելու համար։ Հրազենային վիրավորում ստացած սասնածռերի անդամը վիրահատության կարիք ունի, ասում է փաստաբանը։
Եվ նույնիսկ իշխանությունները գնացել են նրան, որպեսզի նրա վիրահատություններն էլ նա չկարողանա ունենալ Էրեբունի բժշկական կենտրոնի մասնագիտացված հիվանդանոցում, այլ որոշել են այդ վիրահատություններն էլ ինչ որ կերպ, չգիտեմ, կազմակերպել կամ նրան տանել բերել, այսինքն մարդուն գցել վատ վիճակի մեջ եւ ըստ էության խոշտանգել։ Այսինքն իրենք ասում են, որ նույն Էրեբունու բժիշկները կգան։ Այո, Էրեբունու բժիշկներն են գալիս, որտեվ իրենք չունեն դատապարտյալների հիվանդանոցը նեղ մասնագիտացված մասնագետներ չունի, բնականաբար պայմաններ չունի։
Օրեր առաջ, ինչպես հայտարարել էր ոստիկանությունը, զինված խմբի հետ փոխհրաձգության հետևանքով Պավել Մանուկյանը եւ նրա որդին Արամ Մանուկյանը հրազենային վիրավորում էին ստացել, ինչից հետո նրանց տեղափոխել էին Էրեբունի հիվանդանոց։ Դատարանն ավելի վաղ էր կալանավորել որդուն 23-ամյա Արամ Մանուկյանին տեղափոխելով դատապարտյալների հիվանդանոց։ Պավելիկինը Մարինե Մանուկյանն ով դստեր հետ դատարանի մուտքի մոտ էր, ազատությանն ասաց, որ թե ամուսինը եւ թե որդին իր խնամքի կարիք ունեն։
Իհարկե կլնի, ոնց կարող աչալնի, եթե ոտերը ջարդացած չեն կարողանալ, ոնց կարող կարիք չունեն։ Հատկապես այդպիսի հիվանդներին, որ իրանք շարժվելու հնարավորություն չունեն։ Ես մեզ դատարանի ծնիշման չէի սպասում։
Պավել Մանուկյանի պաշտպանը բողոքարկելու է դատարանի որոշումը։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ինչպես արդեն նշեցինք, մինչ այս պահ հստակ չէ, ինչ վիճակում են ոստիկանության գնդում գտնվող ապստամբները, հայտնի է միայն, որ շաբաթասկզբից նրանք զրկված են սննդից, ջրից բժշկական օգնություն եւս չկա, այսօր առավոտյան շտապօգնության վերջին երկու աշխատակիցներն են դուրս եկել տարածքից։ Բավական անորոշ է նաեւ ոստիկանների կրակոցներից վիրավորված զինյալների վիճակը, վիրահատություններից հետո նրանք անմիջապես տեղափոխվել են դատապարտյալների հիվանդանոց, տեսակցելու իրավունք չտալով հարազատներին։ Էլ ավելի դժվարին վիճակում է խմբի հայտնի Քերի Ծարայիկ Խանդոյանի ընտանիքը, Արագածուտնի մարզպետարանը օրեր առաջ որոշել է 17,000 դրամ սոցիալական նպաստից զրկել 5 երեխա ունեցող ընտանիքին։ Արագածուտնից քիչ առաջ է վերադարձել Ռուզան Գիշյանը։
Խանդոյանների ընտանիքի դուռը բաց է, ամեն րոպե հարևաններ ու հյուրեր են գալիս։ Սասնածռեր խմբի անդամի միայնակ գայլանունով Արայիկ Խանդոյանի ու եղբոր Արարատի մասին լուրեր իմանալու համար։ Մայրը Ռիմա Խանդոյանն անհանգստությամբ է հետևում, թե պարեկապահական գնդի տարածքում իրադարձություններն ինչպես են զարգանում։ Գիտի, որ օրերս որդին ոտքից վիրավորվել է։
Ոչ գիտեմ, բժիշկ կամ ուտե, ոչ գիտեմ միշկը։
Անհանգիստ է նաև եղբոր կինը Սոնան։
10 տարի չի եղնի, որ կաստիլը ցածր դրել ու այդ ոտքից էր վիրավոր։ Վիճակի մասին ոչ մի լուրջ չեն ասում, բժիշկներն էլ թողել են, չգիտեն Կարայիկով ընդեղով ազբաղվում, թե պարզ Արայիկը չի գնա հիվանդանոց։ Ինչ էլ եղնի, Արայիկը չի հանցնել, ինքը հանցնվող չի։ Արայիկը հերոսա, հերոս էլ մնալու, անկախ նրանից ինչ ուզում է եղնի, ինքը մեր հերոսն է։
Ռիմա Խանդոյանը պատմում է, որ առաջին օրերին իրենից թաքցրել են, որ Արայիկը պարեկապահական գնդի տարածքում է, ապա մյուս որդին Արարատն է մորը պատմել կատարվածն ու ասել, որ գնում է Երևան ցույցերի մասնակցելու։ Գյուղ սակայն չի վերադարձել իրավապահները, հուլիսի 21-ին նրան ձերբակալել, ապա նաև կալանավորել են։ Արարատ Խանդոյանին մեղադրանք է առաջադրվել զանգվածային անկարգություններ հրահրելու համար։ Մայրնուկին, ովքեր այս ընթացքում նրան տեսնելու հնարավորություն չեն ունեցել, Արարատին մեղավոր չեն համարում։
Ուտե ծամեր միլ պետի, բարձրի, դուք բաներեցի կորերեք ու տարան, արդեն գիտեմ, որ տես բաներ կա, ինչի համար են բրնետ, թե մայր, ոչ մի բանել չկա, մի մտածի, 73 ժամը լրանա ինքը, կգնամ կբերեմ, հետո էլ թե իշխոր ինքը ցույցեր արել, միլիցեքի վրա քարեր է շպրտել, էլ իրան դես բան թույլ չէր տա, ուր նրանց վրա քար շպրտել, հարատից ընկերներն եկան, թե մաչ ճաներ տանք ընտեղ, որ հաց պտի տանինք, մեր ձեռքի չեն վերցնել, ներկայերնի սոր վերցնել, ինչ ժամանակ եմ գնաց է, ոչ երեխուս երեսն եմ տեսել, ոչ էլ որևից է մի բան, մենակ ստորագրել եմ ու եկել ենք.
Ոչ մի հնարավորություն, դաժե զանգի հնարավորություն չեն տվել, գոնե մեկ անգամ իրավունք ուներ զանգեր տեղն ասել. Անցել է 3-4 օր, կալանավայից զանգեր են, ասել են, որ ձեր ամուսին Արադ Խանդոյանն է ստեղը, ասել գոնե ասեք մի անգամ զանգի ունի այդ իրավունքը, ասավ մոտը հեռախոսքի չասնեն, կզանգի, դի կալանավայից ասացին, բայց ոչ մի զանգ, 11 օրա ոչ մի լուր չունենք, տեղեկություն չունենք, փաստաբանն է տեսել, սա որ այվացքներ ունի, բժիշկի կարիք ունի, բայց ինչքան գիտեմ, դեռ բժիշկ չի այցելել մոտը, հրաժարվելու են բոլոր իր պարգևներից, բոլորից, անխտիր, պատվոգրերից, պարգևներից, պետք չի իրան։
Ռիմա Խանդոյանի կարծիքով Արարատին եղբոր համար են կալանավորել։ Գյուղի սկզբնամասում իրավապահներն այսօր էլ հերթապահություն էին իրականացնում։ Մեզ փորձում են ճնշել, նույնիսկ անապահովության նպաստից են զրկել, ասում է Ռիմա Խանդոյանը։ Հուլիս ամսվա նպաստն արդեն չենք ստացել։
Չկա կտրելու։ Հարցրեցի պատճառն, ինքը ասին ԿԳԲ-ն չի թողել։
Մայրը պատմում է, որ 5 զավակներից 4-ը Արցախյան պատերազմին են մասնակցել, որդիներից մեկը հենց այնտեղ է զոհվել։ Ապրիլյան քառորյա պատերազմի առաջին օրվանից էլ Արայիկն ու Արարատը Արցախում էին, ասում է մայրը։
Եղել է Արայիկը սեղել է Շուշիի գրավմանը, Արայիկ սեղել է Մարտակերտում, Արայիկ սեղել է ոնց ասեմ, անունները չեմ կարա թվարկել, թերթեր, որ բացեք, արխիվներից հանեք, բոլորի մեջ է գրված են Մարտակեր, Թարիշ, Շուշի, Քարինտակ, չեմ հիշում այդ գյուղերը, բոլոր տեղերը, ինչքան Ղարաբաղ տեղ կա, որտեղ կռիվը սկսվել է, այնտեղ ինքն եղել է առաջինը։ Ես բազմազավակության մտալել ունի, երկրապահի մետալել ունի, մեր պաշտպանության նախարարի ձեռքից ստացել են որպես հերոսի մայր, սովակալի սակով մետալ, նահել երեխեքս արդեն դարել են ապրեսորներ։
Ռուզայն Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Արագածոտն, Երևան։
Առայժմ հստակ չի, արդյոք նախորդ օրերի նման այսօր էլ ցույց կանցկացվի պաշտպանություն սասնածրերի վերջին հանրահավաքների առաջնորդներն այժմ ճաղերի ետևում են, կազմակերպչական խումբն էլ հաղորդում է լուծարման մասին։ Ժառանգության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանը 3 միանալով բազմահազար ցուցարարներին կստմնելի որակեց ոստիկանության վերջին գործողություններն ու իր կուսակիցների ձերբակալությունները ընդգծելով, առաջինը հենց իշխանությունն է ուշանել սեփական ժողովրդի դեմ։ Մանրամասնում է Կարլան Ասլանյանը։
Ժառանգության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանը պահանջում է անհապաղ ազատ արձակել իր ձերբակալված կուսակիցներ Արմեն Մարտիրոսյանին, Դավիթ Սանասարյանին և Հովսեփ Խուրշուդյանին։ Ազատության այդ զրույցում ընդդիմադիր գործիչը ապօրինի և քստմնելի որակեց ոստիկանական բռնի գործողությունները Սարի թաղում, ինչից հետո էլ ժառանգության 3 անդամները հայտնվեցին անազատության մեջ, զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու կասկածանքով։ Իսկ կուսակցության պատգամավոր Զարուհի Փոստանջանին փոխոստիկան պետ Լևոն Երանոսյանը սեռական բնույթի հայհոյանքներ տվեց։
Դատաբարդելի, կստմնելի, միգուցե միջնորդավորված գործողություններն էին, բայց հրահանգը մեր երկրում գալիս է մի դեղից, անունալ չեմ ուզում դա, որտեվ ինքը գիտի թե ով է, եւ այնքան վախի մեջ է, փախուստի մեջ, թե բադսպարված, որ ինքը միայն կարող միջնորդավորված սեպական քաղաքացիի նկատմամբ նման հրահանգներ գիրարել։
Ռաֆի Հովանիսյանը պնդեց, որ այժմ ճաղերի հետևում հայտնված իր կուսակիցները խաղաղ հավաքի են առաջնորդել ցուցարարներին, նպատակն էլ եղել է ստեղծված իրավիճակի անարյուն հանգուցալուծումը։ Մինչդեռ Սարի թաղի իրադարձություններից ժամեր անց ազգային անվտանգության ծառայությունը վերջնագիր ներկայացրեց Սասնա Ծռեր խմբին, ըստ էության արդեն բացառելով բանակցությունները։
Կարող է եւ Արյուն Հեղեն, Հայի Արյուն, Դարյունը, որ Արցախը ազատակել, Երևանի փողոցներում կարող են շարունակել զոհել։ Ես կարծում եմ, որ այս իշխանության վերջիարարներից մեկը կլինի եւ մի հանգուցալուծում կա, եւ դա ուղիղ Անարյուն բանակցություններ ժամանակավոր նոր կառավարության ստեղծման։ Իրեն կարող են վերջնակրով խոսել, բայց այդ ոգին, որ այսօր ստեղծվել է հայ ժողովրդի մոտ, այնպիսին է, որ ոչ մի բան չի կարող ճարտել։
Ընդ որում ըստ Ռաֆի Հովանիսյանի անխուսափելի է նաև հենց Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը։
Այսպես չդա, որ մենք առաջիկա օրերի ընթացքում դեսնենք զոհեր, զինվոր լինի թե քաղաքացի, բայց եթե իշխանությունը հետ քալ չգադարի, այ ժողովուրդը արդեն լիցքավորված է, անցյալի սխալը սերդել է եւ մերժում է դերսնակիրը։ Ժողովրդի գերագշիր մեծամասն բանջարանը, որ Սերժ Ազադի Սարգսյանը պետք է հեռանա հանուն Հայաստանի, սա Հայաստանի խաղաղության, արժանապատվության եւ ազատության վերջին շանսի պայքարն է։
Դառնալով իշխանական շրջանակից հնչող հիմնական հակափաստարկին, թե զենքի գործադրմամբ քաղաքական խնդիրներ չեն լուծվում եւ ինչպես խորհրդարանի փոխխոսնակ Հերմինե Նաղդալյանն էր ասել, որ հայը հայի վրա չպիտի կրակի, Ռաֆի Հովանիսյանը հակադարձեց, թե հենց իշխող հանրապետականն է հրաժարվել իր այդ սկզբունքից։
Իրենք կպեցին հային, գրնում են, որ այդ խումպը բարձր մագարթագով և ոչ մեկին վնաս տալու համար չէ, որ ոտքի ելա, ուղղակի այլ ջար չտեսնելով, ինքը տեսա, որ ժողովրդի գերագշիր մեծամասնությունը փոփոխություն պետք ունի, քաղաքական իրավիճակի փոփոխություն, այո, զոդվեցինք մեկ զինվոր, հիմա արդեն երկրորդ ոստիկան, բայց ես համոզված չեմ, որ դրանց պատասխանատվությունը սասնած ձրերին են։ Իրենք հնարավորություն տվել են մեր անկախություն 25 տարի անց լուծել մեր երկրի ցավերը։ Հնարավորությունը որ պետք է օգտագործենք։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
2008 թվականի մարտի 1-ից հետո, երբ Երևանի կենտրոնում Չերյո Միխայելզով դարձավ 3 մարտ, իշխանությունները խոստացան բարեփոխվել, մի քանի միլիոն եվրոյի օժանդակություն ստանալով եվրոպական կառույցներից։ 2 օր առաջ Սարի թաղում իրականացված գործողություններից, սակայն պարզվեց, ոստիկանության նոր դեմքը նախորդից առանձնապես չի տարբերվում։ Հատուկ միջոցները կրկին կիրառվեցին փակ տարածքում առանց նախազգուշացման, արդյունքում մի քանի տասնյակ մարտ վիրավորվեց, երիտասարդներից մեկը աչքը կորցրեց։ Ճայթուցիկներից ու լուսաձայն նային նռնակներից բացի հայհոյախառը գործի դրվեցին նաև մահակներ ու բազուկներ, այդ թվում տասնյակ լրագրողների նկատմամբ։ Իրավապահներն անգամ գիշերով մարդկանց տները մտան ահաբակելով կանանց ու երեխաների։ Զուգահեռներ տանելով այդ օրվա եւ ապրիլյան կարճատև պատերազմի միջև իրավապաշտպանները պնդում են. Այսօր մեր ոստիկանության միջոցները թերևս զբանակից ավելի արդիական են։ Թեման շարունակում է Տաթևիկ Լազարյանը։
ՊՊՑ գնդի տարածքի գրավման շուրջ ծավալված իրադարձությունների հետևանքով հիվանդանոցներում 22 տուժած քաղաքացի է մնացել, 51 տուժածներ արդեն դուրս են գրվել, հայտնեց առողջապահության նախարարի մամուլի քարտուղար Անահիտ Հայթայանը, նշելով, որ այսօր 3 հիվանդ է դուրս գրվել Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնից։
Մի խոսքով, ընդհանուր մնացել են 22-ը։
Ըստ գլխավոր վնասված Քաբան Վաչագան Այվազյանի, Սարի թաղի դեպքերից հետո հիվանդանոց տեղափոխվածների մեծ մասը դուրս է գրվել, հիմնականում թեթև բեկոր այն վնասվածքներ են ստացել հավանաբար լուսաձայնային նռնակների պատճառով։
Այլված կմի հոգի էր ընդհանել։ Այս շումանու գրանատեր է, որ երեկներից բեկորներ է մեկել, ասվալտի մասվալտի կտունում խաված բաղել էին։
Որքանով է իրավաչապ ոստիկանների գործողությունը, հուլիսի 29-ին Սարի թաղում, ինչի հետևանքով էլ հիվանդանոցները լցվեցին նորանոր վիրավորներով, այդ թվում եւ միանչափահաս կորցրեց աչքը։ Ոստիկանության մամուլի խոսնակ Աշոտ Ահարոնյանն ասում է, քննությունը կպարզի։
Շնորհակալ են ծառայական քննություններ, պատարվում են ուսումնասիրություններ, դրանց արդյունքում իրավաչապության հարցին նոր կանդրադառնանք։
Իրավապաշտպան Արթուր Սակունցը թերահավատ է, եթե քննություն իրոք կատարվեր, ապա դեռ անցած տարի Էլեկտրիկ Երևանը կոպտորեն ոստիկանները, այդ թվում եւ փոխոստիկանապետ Լևոն Երանոսյանը պետք է արդեն աշխատանքից հեռացված եւ պատասխանատվության ենթարկված լինեին։
Եթե քննություն կատարվեր, ապա Լևա Երանոսյանը, ներքին զորքերի ժամանատարը, արդեն 1 տարուց ավել շարունակում է անցած տարվա Էլեկտրիկ Երևանի դեպքերից հետո ղեկավար ներքին զորքերին, արդեն պաշտոնում չպետք է գտնվեր եւ պետք է ենթարկվեր քրեական պատասխանատվությամբ։ Այնպես որ դրանց քննության մասին այդ հաղորդումները բացարձակապես ոչ մի նշանակություն չունեն, դա ավելի շատ ջուր սեցոց է, ավելի շատ հերթական անգամ պատասխանատվությունից խուսափելու միջոց է։
Ըստ իրավապաշտպանի, ոստիկանական գործողությունը սարի թաղում իրավաչափ չի կարելի համարել հատուկ միջոցները կիրառվեցին այն բանից հետո, երբ քաղաքացիների մի խումբ սկսեց քարեր նետել, սակայն այդ խմբի անդամներին մեկուսացնելու փոխարեն ոստիկանությունն իր կոշտ գործողություններն ուղեց խաղախավակի մասնակիցների եւ սարի թաղի բնակիչների դեմ։
Փոխանակ իրենց միջոցները ձեր քաղնելու այդ մասնակից, որոնք խաթարում են ինքնաբուխ խաղակի խաղաղընթացը, մեկուսացնելու, հեռացնելու, իրենք ընդհանրապես ամբողջ խաղախավակի նկատմամբ կիրառեցին։ Իրենք կիրառեցին այդ հատուկ միջոցները բնակիչների նկատմամբ, առանձին ականատեսների եւ դժոխասների վկայությունները քիմք են տալիս պնդելու, որ երեխաներին դժոխ նաեւ այդ հատուկ միջոցների կիրառումից, որոնք գտնվել են ոչ թե բացօթյա տարածքում, այլ գտնվել են տանը։ Այսինքն նման գործելակերպը բացարձակապես ոչ համաչափ էր, ոչ իրավաչափ եւ ավելի շատ ուներ վախեցնելու, բռնություն գործադրելու միտում, այդ թվում նաեւ լրագրողների նկատմամբ, լրագրողներն էին հրահարողներ։ Պնդում են, որ ոստիկանության գործողություններից վնասվեցին քաղաքացիները, ոստիկանության գործողություններն էին հանդիսանում քաղաքացիների կյանքին վտանգ հասցնող գործողություններ։
Արթուր Սաքունցը հիշեցնում է 8 տարի առաջ 2008 թվականի մարտի 1-ին զոհված 10 քաղաքացիներից 3-ը մահացան Չերյոմուխայի 7 տիպի հատուկ միջոցից։ Դրանից հետո թեև հատուկ միջոցների կիրառման նոր կարգ սահմանվեց, սակայն գործնականում որևէ բան չի փոխվել։
Այս ամենը վկայում է այն մասին, որ ոստիկանությունը բացարձակապես որևէ դաս չեր քաղել 2008 թվականի մարտի 1-ի իրադարձություններից, ավելին հերթական անգամ ցույց տվեց, որ որևէ ծրագի բարեփոխման եւ այլն գոլորշյանում է հոդս է ցնդում, երբ որ կա քաղաքական հրաման, որ ավելի գերակա նշանակություն ունի, քան ասենք թե իրավական նորմերը։
Ըստ Ցակունցի, ապրիլյան քարոռիա պատերազմից եւ վերջին իրադարձություններից հետո ակնհայտ է դառնում այն անհամաչափությունը, որով զարգացել են բանակն ու ոստիկանությունը, զինվորի փոխարեն Հայաստանի իշխանությունները ոստիկանին են ուշադրության կենտրոնում պահում, կարծում է իրավապաշտպանը։
Կարևոր է, որ այս իրադարձությունների համատեքստում, համեմատելով ապրիլյան պատերազմական գործողությունների ժամանակ զինված ուժերի միջոցների զարգացման հետ, տեսնում ենք, որ ոստիկանության վրա շատ ավելի մեծ ուշադրություն է դարձվել ներքին, այսպես կոչված, խնդիրների լուսման տեսակետից, քան արտաքին մարտահրավերների դիմագրավման տեսակետից, եւ իշխանությունը իր այս մոտեցմամբ արձանագրում է, որ իր համար ավելի շատ վտանգ է համարում ներքին մարտահրավերները հանդիսիս քաղաքացիական բողոքների եւ ցույցերի, քան արտաքին ուրեմն մարտահրավերները, որը ուղղված է ընդհանրապես պետության անվտանգությանը։
Աթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանյան իրադարձություններին արձագանքում են նաև Սփյուռքում։ Հանրահայտ ամերիկահայ ռոք երաժիշտ Սերժ Թանկյանն այսօր Facebook-յան իր էջում գրել է. «Չավարտվող համակարգային կոռուպցիան, դատական անհավասարությունը, ոստիկանական բռնությունները, կեղծված ընտրությունները, օտարերկրյա միջամտությունը, տնտեսական հնարավորությունների պակասը եւ որպես հետևանք բնակչության նվազումը առաջացրել է ժողովրդի վրթովմունքը Սերժ Սարգսյանի կառավարության դեմ. Մենք այլևս չենք կարող նայել, թե մեր աչքի առջև ինչպես է դատարկվում և ոտնահարվում մեր հայրենիքը», վաստել է աշխարհահռչակ System of a Down-ի մենակատարը ընդգծելով. «Մենք Էրդողանական Թուրքիա չենք և թույլ չենք տա բռնություն կամ լրագրողների բանտարկություն. Ստեղծված իրավիճակի առնչությամբ հրաժարական պետք է տան թե ոստիկանապետը, թե Երևանի քաղաքապետը. Ոչ ոստիկանությունը, ոչ քաղաքացիները չպետք է դիմեն բռնության. 90% գրագիտության մակարդակ ունեցող երկիրը, ինչպիսին Հայաստանն է, չպետք է ունենա ամբոխապետություն»։ Սերժ Թանկյանն անդրադարձել է նաև Սփյուռքի դերակատարությանը, գրելով. «Մեր լրությունը Հայաստանում տիրող անարդարության վերաբերյալ անցած մի քանի տասնամյակում երկրի վիճակը ոչ թե լավացրեց, այլ ավելի վատացրեց»։ Ֆրանսիայի հայերից շատերն այսօր խախտել են այդ լրությունն ու այժմ բողոքի ցույց են անցկացնում Փարիզում, կոչ անելով Հայաստանի իշխանություններին ազատ արձակել հիմնադիր խորհրդանի ներկայացուցիչ, սասնածրերին օժանդակելու մեղադրանքներով ազատազրկված Ալեք Ենիգոմշյանին։ Փարիզից մանրամասները հաղորդում տեղի մեր թղթակից Ռուզան Քյուրեղյանը։
Համայնքը, որը անհանգստությամբ հետևում է Երևանի իրադարձություններին ցնցվածը Ալեք Գենիգոմեսյանի ձերբակալությունից եւ այսօր հենց այս պահին ցույց է կատարում նրա անմիջական ազատումը պահանջելու համար։ Ցուցարարները համախմբված են Կոմիտաս վարչապետի հուշարձանի առջև Երևանի անունը գրող այգում։ Ցույցը կազմակերպել է Հայաստանի քաղաքական բանտարկյալների պաշտպանության հանձնախումբը, հայկական վերածնունդ, շարժում եւ ազատ ձայն կազմակերպությունների հետ միասին։ Մենք պահանջում ենք Ալեք Գենիգոմեսյանի անմիջական ազատումը, որի ձերբակալումը բացարձակապես անմարդկային է։ Մենք պահանջում ենք նաեւ բոլոր քաղաքական բանտարկյալների ազատումը, հայտնում են ցույցի կազմակերպիչները։ Մենք նեցուկ ենք իր ազատության, իրավական պետության հաստատման եւ զեղծարար իշխանությունների հեռացման համար պայքարող հայ ժողովրդին եւ պահանջում ենք, որ ստեղծեն պայմաններ խաղաղ միջոցներով առանց բռնության ճգնաժամից դուրս գալու համար, նշում են նույն կազմակերպիչները, որոնք Հայաստանի կառավարությանը ուղված նույնանման կոչերով հանդես էին եկել արդեն հուլիսի 26-ին Փարիզի հայկական դեսպանատան առջև կազմակերպած մի հանրահավաքի ժամանակ, իսկ ավելի առաջ հուլիսի 22-ին Ստրասբուրգում Եվրոպայի խորհրդի առջև մի նամակ հանձնելով նաև նրա նախագահին։ Ալեք Գենիգոմեսյանին ազատելու պահանջով հանդես է եկել նաև վերջինիս ձերբակալության հաջորդ օրնիս համայնքի գլխավոր մարմինը, ֆրանսահայ կազմակերպությունները համակարգող խորհուրդը, մի բաց նամակ հղելով Հայաստանի դեսպանին, որի մեջ նշել է, ինչպիսին էլ որ լինի Ալեք Գենիգոմեսյանի քաղաքական հայացքների հանդեպ մեր մոտեցումը, մենք չենք կարող հանդուրժել նրա ձերբակալությունը, ինչպես մարդկային պատճառներով կապված նրա ֆիզիկական վիճակի հետ, այնպես էլ քաղաքական։ Հայ դատի պայքարին իր ողջ կյանքը նվիրաբերած նման տարողությամբ մի ազատամարտիկի ձերբակալությունը կարող է միայն վնասակար հանդիսանալ Հայաստանի համար, գրված է այդ բացնամակում, որը ստորագրել են ֆրանսահայ կազմակերպության համանախագահները Մուրադ Փապազյանը եւ Արաթ Օրանյանը։ Ալեք Գենիգոմեսյանի, ինչպես նաեւ ընդհանուր առմամբ Հայաստանի կամայական ձերբակալությունների դատապարտությամբ, այս օրերին հանդես է եկել նաեւ ֆրանսահայ իրավաբանների միությունը հատուկ մի հաղորդագրության մեջ։ Միությունը իր համակամությունն է արտահայտել Հայաստանի իրավաբանների հետ, պահանջելու համար իրավական պետության եւ դեմոկրատական կանոնների հարգումը այն ժամանակ, երբ հայկական բանտերը լցվում են նոր քաղաքական բանտարկյալներով, գրել է միությունը, դիմելով ապաստյուրքին, որը ըստ նրա պետք է ստանձնի իր պատասխանատվությունը Հայաստանում ստեղծված իրադրության հանդեպ, ոչ մի նպատակի չծառայի հավանություն չտալ բռնի ուժի գործադրմանը և մտահոգվել Հայաստանի հնարավոր անկայունացման համար, եթե չնախաձեռնվեն գործնական քայլեր 2017 թվականի ընտրությունների դեմոկրատական գործընթացն ապահովելու համար, հնարավորություն տալով հայ ժողովրդին հանգել իրական իշխանապողության, գրել է ֆրանսահայ իրավաբանների միությունը իր հատուկ հաղորդագրության մեջ, ավելացնելով ապա, թե Հայաստանի ապագայով մտահոգված սփյուռքի յուրաքանչյուր հայ, սկսած ֆրանսահայ կազմակերպությունների համակարգող խորհրդից, պետք է լծվի այդ նպատակին, այսինքն հանդես գա ընդդեմ Հայաստանում դեմոկրատիայի ոտնահարման, որը գրել են նույնքան, որքան Ղարաբաղի պատերազմը, կանգնեցնում է այդ երկրին վտանգի առջև։ Ռուզան Գյուրղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Իսրայելի հայերը եւս դատապարտում են ոստիկանության վերջին բիրտ գործողությունները ցուցարարների դեմ, կոչ անելով Հայաստանի իշխանություններին առավել հանդուրժող լինել եւ ճգնաժամը հանգուցալուցել խաղաղ ճանապարով։ Երուսաղեմի մեր թղթակից Արտյոմ Չերնամորյանը զրուցել է տեղի հայ դատի հանձնախմբի ատենապետ Հակոբ Սևանի հետ։
Այս պահին Երուսաղեմի հայոց պատրիարքանը որևէ կոչով հանդես չի եկել, ինչպես նաև Երուսաղեմի միացյալ հանձնախումբը, բայց սա չի նշանակում, որ հայերը Երուսաղեմում անհանգստացած չեն։ Վերջին օրերին տեղի ունեցած իրադարձությունների, լրագրողների և ցուցարարների նկատմամբ ոստիկանության գործադրած ոչ համարժեք ուժի կիրառման հետ կապված։ Հակոբ Սևանը Իսրայելի հայ դատի հանձնախմբի ատենապետն է, ու այնպես է ստացվել, որ պարոն Սևանի հետ հիմնականում զրուցում են Քնեսեթյան անցուդարձի ու հայկական բանաձևի քննարկումների մասին։ Ճիշտ է, այսօր էլ կան անդրադառնանք այս թեմային, սակայն մինչ այդ լսենք պատասխանատուի կարծիքը վերջին օրերին տեղի ունեցած իրադարձությունների առնչությամբ։
Մտահոգությամբ այս ներդրում ենք իրադարձություններուն եւ մեզ համար ուղղակի շատ ցավալի երևույթ է, որ այսօր մեր հայրենիք այս վիճակի մեջ կգտնվի։ Վերջին 25 տարվա անկախության այստին ինչ որ դժվարություններ գանցնե Հայաստանը եւ որ միջև օրս այդ հիմնականը ասենք ներքին ինչ որ համերաշխությունը դեղ իր արդյունքը չի կդած, այսինքն համերաշ ժողովուրդը դեպի արչեվ առաջտիմություն չեր տար նկատի ունենալով ընդհանրապես ներքին այս ոչ արդար իրավիճակը, որ այսօր Հայաստանը գտնվի։
25 տարվա իշխանությունների վարած ներքին քաղաքականության պատճառով է, որ այսպիսի ողբալի իրավիճակ է ստեղծվել Հայաստանում, ուսանողություն չէ։ Ինչ վերաբերում է ոստիկանության կործածած ուժին, ապա
ներ այսինքն զինվորության կործածած փիրդ ուժը ասենք ժողովրդի հանդեպ բավականին այբանելի, այսինքն այն ցեվով պետք չէ լա, եթե մի կողմից զենքով դեղ կրաված են երիտասարդներ, դիմացու պետք է իշխանությունը ավելի հայերական ասենք նայվածքով դիտեն, այսինքն նորագի եթե այդպիսի բարգրնակ կործածել այս միջոցին։
Ցանկացած երկրում էլ իշխանությունները զենքի միջոցով ճարտարապետ ու սպանելով կարող են հաշված ռոպեների ընթացքում խնդիրները լուծել, բայց մեզանում իշխանություններն ուժեղ լինելով չպետք է նման քայլի դիմեն, եթե հայ երիտասարդները զենքի են դիմել լուծումներ գտնելու համար, ապա ընդհակառակը պետությունը պետք է այլ ճանապարհ ընտրի։
Կարևոր է, որ փոխանցությունները լինեն երկում եւ հանդարտ ձեւով լուծեն, եւ ոչ թե աչ ու ցախ զառնել փշրել մարտոց փանդարգելով, այսինքն լուծում չի այդ, լուծում չեն տեսնել այդ քաղաքականությամբ, այսինքն իշխանությունները պետք է ամեն միջոց օգտագործեն խաղաղ ձեւով այս հարցերը լուծելու, եւ ոչ թե միան լուծեն հարցերը, այլ անգերը ետ գնալ, այսինքն ինչ որտեղ պետք է Հայաստանի ընդհանուր ներքին քաղաքականությունը դարձեր ջամփով դարձեր ուղղությամբ պետք է ընդանա։
Ինչ վերաբերում է սասնած ծառերի գործողություններին, ապա նրա կարծիքով այսօր Հայաստանում ներքին խնդիրները զենքի միջոցով լուծելու տարբերակն են դժբախտաբար հայ երիտասարդները ընտրել, որը նա ճիշտ չի համարում։ Հայաստանի համար շատ կարևոր է նաև այս օրերին սպյուրքի արձագանքը։ Համացանցն ուղղակի ողողված է տասնյակ երկրներից ստացվող տեսաուղերձներով ու նամակներով, որոնց միջոցով կոչ արվում խաղաղ եւ միայն բանակցությունների միջոցով լուծել այս հիմնախնդիրները։ Զրուցակցիս կարծիքով սպյուրքն էլ, հայկական տարբեր կազմակերպությունները զգուշ պետք է լինեն իրենց հայտարարություններում։
Ընդհանուր առմամբ շատ աղյակ չեն ներքին ձալքերը, ներքին շերտերը, մասնակիցները այդ եղած բադահարներուն, այսինքն անորոշ պետք է սպյուրքեն, ոչ մեկը որ գխոսի, այսինքն շատ զգուշ պետք է լա, դժվարատված լա, այսինքն ցուրս սպյուրքը նստած կարող ժվարին յանք ունենալ կամ բան Facebook-ի ասենք մեջ շատ ակտիվ վեճ գա այս բաներով, այսինքն ընդհանուր առմամբ սպյուրքեն եղած ոսկերը պետք է շատ զգուշ լա, այսինքն ավելի յուղ չտապելու երկգոմ, այս գոմը կամ այն գոմը դադարելով կամ քաչալերելով։ Այս
նույնը վերաբերում է նաև սպյուրքյան գործիչներին, որոնք եւս չպետք է վաղվա օրվա մասին մոռանան, համոզված է Հակոբ Սևանը։ Վերադառնալով Իսրայելյան իրադարձություններին, տեղեկացնենք, որ վաղը երեկոյան Իսրայելի Քնեսեթի Կրթության եւ Մշակույթի հանձնաժողովը բաց քննարկում է կազմակերպելու հայոց ցեղասպանության վերաբերյալ։ Ուշագրավն այն է, որ հայկական համայնքից ընդհանրը հայ տատի ներկայացուցիչ պատմական գիտությունների դոկտոր Տիկին Ժորժե Տավաքյանին էին հրավիրել, ով հրաժարվել էր միայնակ համայնքը ներկայացնել։ Արդյունքում 5 հրավեր ստացան հայերը, ու այսօր նախապատրաստվում են այդ քննարկմանը։ Հիշեցնենք նաև, որ հուլիսի 5-ին Լիակումար նիստում հայկական բանաձևը քննարկելու փոխարեն 9-րդ անգամ հարցը զուտ օրակարգ մցվեց, միաձայն ուղարկվելով արդեն 3-րդ անգամ Կրթության և Մշակույթի հանձնաժողովին, որն անցյալ տարի արդեն որոշել էր, որ պետք է այլևս հարցը չքննարկվի ու ճանաչման տրվի թուրքերական հաշտեսման պայմանագրին չնասելու համար է նման մոտեցումը, ըստ հայ տատի պատասխանատուների, ու վաղը որևէ անակնկալներ ու դրական սպասելիքներ հայերը չունեն։ Արտյոմ Չերնամարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ։
Միջազգային կառույցները, այդ թվում ՄԱԿ-ը, Եվրամիությունը, Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը շարունակում են հայտարարություններ տարածել դատապարտելով ոստիկանության վերջին բիրտ գործողությունները Սարի թաղում։ Մտահոգված են բազմաթիվ կալանավորումների եւ ուժի կիրառման արդյունքում տուժածների մասին տեղեկություններով, հայտարարել է ՄԱԿ-ը, ընդգծելով. ծրագրողների նկատմամբ ուժի կիրառումը երբեք չի կարող ընդունել լինել։ Անհրաժեշտ է անհապաղ հետաքննություն անցկացնել մեղավորներին գտնելու եւ պատժելու համար։ Զսպվածության եւ հանդուրժողականության կոչեր են տարածել նաեւ ՀՀԿ և Եվրամիությունը։ Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Ռիչարդ Միլզը ոստիկանության ուրբաթորյա գործողությունները որակելով անհամաչափ Ազատություն ռադիոկանին տված բացառիկ հարցազրույցում ասել է. «Այդ իրադարձություններից հետո Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը պատրաստ է որոշակի քայլեր իրականացնել և արգելել ամերիկյան ֆինանսավորմամբ ծրագրերում և միջոցառումներում այնպիսի անձանց ընդգրկումը, ովքեր կարող են ներգրավված լինել կամ պատասխանատու լինել անհամաչափ այդ ուժի կիրառման համար»։ Ովքեր են պատասխանատու կատարվածի համար և կարելի ակնկալել, որ ի վերջո նրանք կպատժվեն։ Թեմայի շուրջ Աննա Իսրայելյանը տեսակետների խաչմերուկ է հրավիրել իրավունքի գերակայություն իրավապաշտպան կազմակերպության իրավաբան Արաղ Ազարյանին և Փաստաբանների պալատի խորհրդի անդամ Կարեն Մեժլումյանին։
Պոլիսի 29-ին միջ Երևանում բախում կլիներ և ոստիկանությունը հատուկ միջոցներ կկիրառեր ցուցարարների դեմ, որի հետևանքով կան վիրավորներ։ Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանը հանդես էր եկել հայտարարությամբ, որում նշված էր, թե հուլիսի 17-ի վաղ առավոտից Երևանում ծավալվող իրադարձությունները ուղեկցվում են մարդու հիմնարար իրավունքների լուրջ խախտումներով, մասնավորապես ոստիկանության կողմից թույլ տրվեցին խաղաղահավաքների, ազատության և անձնական ազատության իրավունքների խախտումներ։ Ատելության խոսքի և բռնության քարոզչության, ինչպես նաև ոստիկանության թույլ տված խախտումների հետևանքով հասարակությունում ստեղծվեց լարվածության մթնոլորտ։ Կատարված իրավական կողմի ու ոստիկանության գործողությունների համաչափության մասին ենք զրուցելու Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարի այսօրվա հյուրերի՝ Փաստաբանների պալատի խորհրդի անդամ Կարեն Մեժլումյանի և իրավունքի գերակայության իրավապաշտպան հասարակական կազմակերպության իրավաբան Արաղ Ազարյանի հետ։ Շնորհակալ եմ, որ ընդունել եք մեր հրավերը։ Նախ գիշերվա իրադարձություններին անդրադառնանք։ Ձեզ համար որևէ բացատրություն ունի այն, որ թեև անցած բոլոր օրերին ոստիկանները կարծես այսպես ասած չէին քաշվում լրագրողների ներկայությունից և իրենց ներկայությամբ ծավալում էին իրենց գործողությունները, բերման էին ենթարկում և այլն, այս անգամ կարծես հենց թիրախային հարձակման առարկա կամ սուբյեկտ է դարձան լրագրողները։ Ինչով ասա պայմանավորված ձեր կարծիքով, պարոն Ազարյան։
Ձեր կոնկրետ կարծիքով արդեն շատ թույլ կլինի ասել ուղղակի անհամաչափ գործողություններ ոստիկանության, այլ դա ուղղակի պատժեշ գործողություններ, եթե մենք իմի ենք վերում և վերլուծում ենք մանրամասները, դետալները։ Միևնույն ժամանակ շատ անհասկանալի էր նաև ցուցարարների գործողությունները։ Նախ ցուցարարներին պարզ է, որ սա արգելված միջավայր է, որտեղ հավաքը պետք է տեղի ունենա, եւ սա այն իրավիճակը, որտեղ սա այն իրավիճակը չէ, որտեղ ասենք ընտրությունների արդյունքները վիճարկելու նպատակով ինքնաբուխ հավաքվում է ժողովուրդը եւ նպատակը լեգիտիմ է, եւ որ դեպքում իշխանությունը ասում է, գիտեք, այդտեղ մանկական խաղարապարակ է եւ մենք թույլ չենք տա, գիտեք, մարտի 1-ից հետո հաճախ էր տեղում։ Սա մի իրավիճակ է, որտեղ զինված մարդկանց խումբը գravel է ոստիկանության գունդը եւ նրանք կիրառում են մահաբերուժ եւ դա անում են ամեն օր գրեթե հասարակական կարգի վտանգեստը, եւ արդեն լեգիտիմ հիմքերը կար, որպեսզի տվյալ տարածքում անանդ նախկինում արդեն բռնության կոչ էր հնչել, որպեսզի ոստիկանությունը արգելեր հավաքի անցկացումը։
Ամեն դեպքում ոստիկանության գործողությունները ոչ միայն անհամաչափ, ոչ միայն դրանք, նաև հաշվի հարդարդ տեսնելու նպատակ էին հետապնդում։ Լավ, ձեր նպատակին հասակ, մարդիկ հետ էին նահանջում, չէին նահանջում, փախնում էին, ինչու նրանց հետևից կրակել այդ լուսարձակ, այդ զենքով, ինչու կրակել, ինչու հետապնդել, այո, այդ տարածքում, այնուհետև մտնել փողոցներ, մարդիկ լավ հեռանում էին, փախնում էին, ձեր խնդիրը կատարեցիք, չակերտավոր խնդիրը, ինչու պատժիչ գործողությունները
շարունակեմ, հա, ինչուների շարքը, բացի նրանից, թե որն էր, ինչու առանց համազգեստի մարդկանց գործողությունների միջոցով այդ ամենը իրականացվեց, բայց բոլոր նախադեպերը ցույց են տալիս, որ այսպիսի բռնությունները առավել են բոլբոքում մարդկանց, այսինքն նախկին փորձից պետք է իմանան, որ շատ հնարավոր է, որ ավելի շատ մարդիկ դուրս գան փողոց այս ամենից հետո, ուրեմն ինչու գնաց իշխանությունը այս քայլը։
Իմ կարծիքով պրոֆեսիոնալիզմի պակաս էր, պանիկա մեջ գուցե ոստիկանություն ընկավ, բայց միևնույն ժամանակ, եթե մենք տեսնում ենք, եթե արդեն նշեց, դա պատժիչ գործողություններ էր, նշանակում է դա կոորդինացված է, պետք է որ կոորդինացված լինի, նպատակահողված պետք է լինի, գուցե քաղաքացիական ակտիվիզմը ճնշելու նպատակով, բայց այն, որ գործողությունները պատժիչ բնության կրում, կարին Մեժլումյան արդեն վերեց որոշ հատկանիշներ, որ իրաբանորեն կարելի է հանգել դրան, միանշանակ դա է, թե ինչի իշխանցն է գնաց դրան, գուցե դա ինչ-ինչ նկատառում է, ես չեմ կարող ասել, դա արդեն ոնց որ, բայց պետք է նշել, որ եթե քրեական գործի շրջանակներում կոնկրետ անձանց մեղքի բաժինը մեղքի քննվի, պետք է հաշվի առնվի, որ չափազանց շատ էին այս անգամ պրովոկատորները եւ որոնք կարծես թե հաջողության հասան, բայց ես պետք է ասեմ, որ հրարողներ երկու կողմից էլ կային։
Այսուհանդերձ ոստիկանության գործողություններում տեսնում եք կարծող գործեղ օրենքի հետ կապված ինչ որ խնդիրներ։
Այս քանի օրվա դեպքերը ցույց են տալիս, որ ոստիկանությունը համատարած խախտում է անձանց իրավունքը, այսինքն այդ հավաքին մասնակիցների, բերման ենթարկվածների, լավ, կա ինչ որ մի սահման, որ գտնում եք հանցագործություն է կատարվել այդ գունդը գրավելով, բայց կա ինչ-որ մեկ այլ սահման, երբ որ հավաքներ են լինում, մարդկանց բերում եք մեղադրանք առաջադրելու կամ չառաջադրելու համար, բայց այդ անձինք էլ իրավունքներ ունեն, այդ անձինք ունեն, որ 3 ժամից ավել չեն կարող բերման ենթարկված վիճակում պահվել, պահում էին 10-11 քանի ժամ, իրավունք ունեն իրավաբանական օգնություն ստանալու, որը որևէ դեպքում սահմանափակման ենթակա չէ, զրկում էին այդ հնարավորությունից իրավունքն իրականացնելու, փաստաբանների գործունեությունն էին խոչընդոտում, այսինքն սա մի շղթա էր, որ եկավ եւ 3 գագաթնակետին միգուցե հասավ, դեռ չգիտենք վաղը ինչ կլինի կամ այսօր ինչ կլինի, բայց փաստ է, որ այդ որևէ օրենքի պահանջի հետ կապ չունի, այսինքն այն ինչ որ կատարվեց հակաօրինական էր, փախնող մարդու հետևից այդ նռնակներ, լուսարձակ այդ նռնակներով հարվածել ինչ է նշանակում, հանցագործուցի չէին ցանկանում, ասենք վնասազերծել, մարդասպանի չէին, պարզապես հավաքի եկած մարդկանց։
Պարոն Նեզլումյանի ասած այդ օրինակներին, հա, որ ինչ խախտումներ են, ես ավելացնեմ, հա, եթե հիշում եք, որ ենթադրելով, որ ժամանակավոր պահման մեկուսարանները չեն հերիքի, մարդկանց տարել էին զորամաս բերման ենթարկել, սա ինչ կարգավորում
է։ Դա նույնպես խախտում է, ընդհանրապես ֆունդամենտալ իրավունքի խախտում է, դա անձնական ազատությունը զրկելու, այսպես ասած ընդհանրակարգային կողմն է։ Այո, դա գիտեք, եթե սկզբում նշեցի, որ պատժիչ էր, նշանակում է, բար արդեն իսկ կլանում է իր մեջ տասնյակ խախտումներ, այստեղ իրավունքները սկզբից միջևեր խախտվել են ոստիկանների կողմից, բայց մենք պետք է խնդիրը երկու կողմից դիտարկենք, ես չեմ ասում, որ միայն ոստիկանությունն է խախտում, ես ասում եմ, որ ցուցարարների մեջ, այդ թվում նաև ղեկավարների մեջ բազմաթիվ անպատասխանատու հայտարարություններ արվեցին, օրինակ, եթե դուք խաղաղ հավաքի նպատակ ունեք, ի սկզբանե հավաքը պետք է խաղաղ լինի, ինչ էիք անում սարիթաղում, միթե ոստիկաններն են ձեզ ստիպելով տարել սարիթաղ, թե դուք ինքներդ գնացիք սարիթաղ, այսա պետք է բացատրություն տրվի եւ իրավական շրջանակների մեջ դրվի, որովհետեւ ի սկզբանե հավաքները պետք է հետապնդեն խաղ նպատակ, բայց ատելության կոչեր, բռնության կոչեր հնչել են, սա արդեն պետք է առանձին քննության առարկա դառնա։
Դուք ավելի վաղ հարցազրույցներում հիմնավորել էիք, թե ինչու կատարվածը չի կարող որակվել իբրև ահաբեկչություն, մասնավորապես քանի որ 200-ական օրենսգրքի 217 հոդվածի առաջին կետի համաձայն ահաբեկչությունը այնպիսի գործողություն է, որն ուղղված է մասնավորապես քաղաքացիական անձի կամ զինվաճնթարման ժամանակ ռազմական գործողություններին ակտիվորեն չմասնակցող անձի մահվանը։ Բայց այս ընթացքում կարծես իրավիճակ փոխվեց, քանի որ շտապօգնության բժիշկները հայտնվեցին կարծես թե ոչ իրենց կամքով, հա, այդ տարածքում, սա կարող է արդյոք փոխել
օրակումը։ Չէ, այդ դա չի կարող փոխել, այստեղ ամենակարևորը մտադրությունն է, եւ միջազգային իրավունքի իմաստով, եւ մեր օրենսդրության, եթե մտադրությունն է ահաբեկելը քաղաքացական անձանց կամ ուղղակի ահաբեկելը, որպեսզի ստիպել պետական մարմիններին կատարել որոշակի գործողություններ, այդ դեպքում արդեն ահաբեկչություն է համարվում։ Հիմա բժիշկներին պատանդ վերցնելը, դա արդեն 218 հոդվածն է, պատանդ վերցնել, վերջ, պատանդ են վերցել ոչ թե բժիշկներին ահաբեկելու նպատակով, այլ որպեսզի ստիպեն պետական մարմին կատարել որոշի գործը, դա արդեն 218 հոդվածի դիսպոզիցիան է, հստակորեն տեքստից բխում է։
Ձեզ համար արդյոք վիճահարույց է այդ բժիշկների պատանդ վերցնելու հանգամանքը, հաշվի առնելով որ Սասնաց Ռեր Զինյալ խմբի անդամները պնդում են, որ իրենք այդպես են վարվել ընդամենը բուժ օգնություն ստանալու իրենց իրավունքի համար, իրավակարգավորման շրջանակում սա այնուամենայնիվ ինչ է հարմարվում, իրենք պատանդ են թե ոչ։
Սա ինձ թվում է կիրառելի այս դեպքում կլինի քրեական օրենսգրքի ծայրահեղ անհրաժեշտության ինստիտուտը, որովհետև միգուցե այդ անձինք իրենց, դա դեռ պետք է ճշտենք նաև այդ անձանց ինչպես են վերաբերում դրան, համենայն դեպս եթե անգամ նրանց այդ ազատության տեղաշարժի իրավունքը կամ այսպես ասած պատանդ վերցնելը իրականացվել է, նպատակը որն է եղել, այսինքն տվյալ դեպքում կյանքի մեկ այլ անձի կյանք փրկելու նպատակ է միգուցե հետապնդել, եւ կարծես թե ամենայն դեպս
այդ անձանց
հայտարարության մեջ հենց այդպես էլ երևում է, որ այս անձանց կյանքի իրավունքը կյանքը փրկելու համար են դա արել։
Եթե եւ մենք ելնում ենք իսկապես հասարակական անվտանգության տեսանկ, իմ կարծիքով 2017 հոդվածը պետք է վերանայել ապագայում
դա որակել որպես ահաբեկչություն։
Իմ կարծիքով դա հանրային շահից է բխում, հասարակության անվտանգությունից է բխում, որովհետև իմ կարծիքով նման դեպքերը կրկնվեն
ցավալի է իհարկե դա նշելը, ես վախենում եմ, որ դա քաղաքական պայքարի ձևն ունի իսկ որթե գրվի, եւ այստեղ պետք է քրեական քաղաքականությունը գուցե վերանայել։
Նկատի ունեմ, որ դա որպես հանցագործություն կա 15 տարին ազատազրկում է նախատեսում, այսինքն հանրային շահից ելնելով չի արվի, ով նման գործողության գնում ինքը պատժվում է, եթե հաստատվում է, որ
կարծեմ մի բան է պատժվել Աբեքսյան հանցակազմով, մի բան է պատժվել պատան վերցնելով, որտեղ բոլորն են վախենում այդ տերմինից, նույնիսկ զինյալ խմբի անդամները ասում են մեզ Աբեքիչ մի կոչեք, որտեղ այստեղ բարոյականության տարել կա, բայց մյուս կողմից դա իհարկե երկրի հեղինակությունը խստորեն կտուժի, եթե պարզի, որ այստեղ աբեկչական գործողություններ են կատարվում։ Ինչևէ, ես ուղղակի նշեցի, որ իմ կարծիքով պետք է վերանայել այդ հոդվածը եւ դրա շրջանակները դիսպոզիցիան լայնացնել։
Վերջին հարցը, Գևոր Կոստանյանը հայտարարեց, որ ՊՊՑ գունդը գրաված զինված խմբի անդամները դեռ կարող են երկու հիմնական հոդվածներով խուսափել քրեական պատասխանատվությունից, խոսքը ըստ նրա երեք տարբեր հանցակազմի մասին է՝ զենքի անօրինական ուրեմ պահպանում, շենքերի եւ շինությունների գրավում եւ պատանդարում։ Վերջին երկու հոդվածները խրախուսական նորմեր են պարունակում, եթե անձինք կամավոր բաց են թողում պատաններին ու ազատում շենքերն ու շինությունները, ապա քրեական պատասխանատվության չեն ենթարկվում եւ նրանց գործողություններում այլ հանցակազմ չկա։ Կարծում եք արդյոք, որ սա իրոք կիրականացվի իշխանությունների կողմից, եւ եթե իրոք նրանք բաց թողեն պատաններին եւ ազատեն շենքերը, ապա մեղադրանք կառաջադրվի միայն զենքի անօրինական պահպանման հոդվածով, թե արդեն իրադարձությունները շատ են
զարգացած։ Ամեն դեպքում սովենք նման մի հանգուցան լուսման կգանք, որ եւ պատանները ազատ կարծակվեն, եթե պատանդ են իհարկե, եւ արյունահեղություն չի լինի եւ այդ զենքը կհանձնվի, այսինքն հուսով ենք, որ ցանկանում ենք, որ հենց լուծումը նման կերպ լինի, եւ հուսով ենք նաեւ, որ այդ երաշխիքները, որ տրվում են ամենայն դեպս, կիրականացվեն, որովհետեւ ամեն դեպքում եւ ԱԱՑ հայտարարությունում նման երաշխիք կար եւ նախագահի ուղերձում կար եւ գլխավոր դատախազն է դա ասում, պարզապես պետք է, ես չգիտեմ, իսկ այդ անձինք, որ գնդում են գտնում, իրենք լսում են դա, որովհետեւ մի բան ասում են, որ իրենց կապը ընդհանրապես կտրված է,
ռադիոյով հետևում են, այն
ամենը, եթե ռադիոյով հետևում են, որովհետեւ դա էլ կա, գիտենք, որ կապը նրանց կտրված է, թե որոշակի հաղորդագրություններ նրանցից տանում են,
որ թրուցիկների կամ բան միջոցով իրենց տարածում են, բոլորս ենք հուսով, որ այնուամենայնիվ կհաջողվի դեր խուսափել արյունահողությունի։ Շնորհակալ եմ, որ մեր հրավերը ընդունել էիք։ Ազատություն ռադիոկանալի տեսակետն ի Խաչմերուկ հաղորդաշարում այսօր հյուրընկալել էինք իրավունքի գերակայություն, իրավապաշտպան, հասարակական կազմակերպության իրավաբան Արաղ Ազարյանը եւ Փաստաբանների պալատի խորհրդի անդամ Կարեն Մեզլումյանը։ Հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Հաղորդման ավարտին էլ տեղափոխվենք Ազատության հրապարակ, որտեղ երեգերական կրկին բազմամարդ հանրահավաք անցկացվեց ի պաշտպանություն ոստիկանության գունդը գրաված սասնածռերի։ Ցույցը այնուհետև շարժվեց դեպի Բաղրամյան պողոտա, մի քանի ժամով փակելով դեպի նախագահական նստավայր տանող ճանապարհը։ Այժմ Ազատության հրապարակում է իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանը։ Կարլեն, ինչ վիճակ է այսօր այդ տեղ և ինչ տրամադրություններ են։
Ողջույն հերինե, երեկո համեմատությամբ դեռ հրապարակը այդքան բազմամարդ չէ, այնուամենայնիվ հարյուրավոր քաղաքացիներ արդեն հավաքվել են Ազատության հրապարակում եւ նաեւ ոստիկաններն են այստեղ հերթապահում։ Երեկվա պես նրանք դարձյալ նկարահանող սարքերով ստուդիում են մարդկանց ստուդիանում, ցուցարարների ստուդիանում, փոշոր պլանով նկարահանումներ կատարում ցուցարարների դեմքերը։ Ինչ վերաբերում է հանրահավաքի մեկնարկին, ապա առհասարակ հայտնի չէ այնտեղի կունենա թե ոչ, քանի որ ինչպես հայտնի է, համակարգող խումբն այսօր հայտարարել է, որ այլևս հաստատեն կասեցնում է գոյությունը։ Ալբերտ Բաղդասարյանն է Facebook-ում այս մասին գրառում կատարել, երեկնա էր վարում հանրահավաքը, նա բացատրել էր այն հանգամանքով, որ հաստատեն իրենց համակարգող խմբի անդամների մեծ մասը անազատության մեջ են, այդ թվում Արմեն Մարտիրոսյանը, Դավիթ Սանասարյանը, Ալեգենի Գոմշյանը, եւ այդ պայմաններում ինքը նպատակահարմար չի գտնում միայնակ ստանձնելու հանրահավաքների այդ առաջնորդությունը։ Եվ իդեպ Բաղդասարյանն ինքը այսօր արդեն հրապարակում չէ, այստեղ է պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանը, նա սակայն երեկ էլ արդեն ասել էր, որ հարթակ բարձրանալու մտադրություն չունի, նույնիսկ հանրավաքի կազմակերպիչները երեկվա կանչեցին Փաշինյանին ելույթին, սակայն այդպես էլ հարցակ չբացվեցավ։ Եվ նաև նշեմ հեղինե, որ այստեղ են հիմնադիր խորհրդարանի մի քանի այն աջակիցներ, որոնք վերջին օրերին անընդհատ բերման էին ենթարկվում ոստիկանական բաժանմունքներ, և նրանց շրջանում ավելի շատ այսօր կարծես տրամադրվածություն կա ետ անցկացնել դեպի Խորենացի փողոց, հաշվի առնելով ազգային անվտանգության ծառայության երեկվա հնչեցած վերջնագիրը և այսօր գնդի տարածքից հնչող պայթյունները և նաև փաստորեն ասեն վիրավորի մասին այսօր ստացված հերթական լուրը։
Շնորհակալություն Կարլեն, հիշեցնեմ, մենք ուղիղ կապ ենք հաստատել Ազատության հրապարակում աշխատող իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանի հետ։ Ազատություն ռադիոկանի երեկոյան եթերաժամն այսպիսով ավարտվում է, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյատյանը։ Իմ գործընկերները շարունակում են շուրջօրյա ռեժիմով հետևել իրադարձությունների զարգացմանը։ Ռոպեներ անց մեր ինտերնետային էջում ազատություն.am կմեկնարկի Հրայր Թամրազյանի կիրակնօրյա վերլուծական հեռուստացրագիրը, իսկ ռադիոյով մենք ուղիղ եթեր կվերադառնանք վաղն առավոտյան 9-ին։ Հաջողություն և ամենայն բարիք։